Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και καιρό πάνω στα ονόματα του Θεού και θυμάστε είχαμε πει ότι κάθε ένα από τα ονόματα του Θεού τα οποία διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη μας φανερώνει ένα τμήμα από τον χαρακτήρα του Θεού και αυτό είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με τη ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν μία θεωρητική γνώση, αλλά είναι κάτι που το χρειαζόμαστε κάθε μέρα στην καθημερινή μας ζωή. Χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε τον Θεό μας όλο και περισσότερο και θυμηθείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, είπε αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, το όνομα του Θεού που θα δούμε σήμερα είναι το Γιαχβέ Τσιτκένου, ο Κύριος, η δικαιοσύνη μου. Γιαχβέ Τσιτκένου, ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Το όνομα αυτό το συναντούμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 23ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω τα χωρία 5 και 6. Ιερεμίας κεφάλαιο 23, χωρία 5 και 6. «Έρχεται η μέρα, λέει ο Κύριος, που θα αναδείξω βασιλιά έναν γνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα βασιλέψει με επιτυχία. Θα κρίνει δίκαια στη χώρα, γιατί ο ίδιος θα υπακούει στον νόμο του Θεού. Στις μέρες του θα ελευθερωθούν από τους εχθρούς τους οι κάτοικοι του Ιούδα και θα ζήσουν με ασφάλεια οι κάτοικοι του βασιλείου του Ισραήλ. Το όνομα που θα του δοθεί θα είναι «Ο Κύριος είναι η δικαίωσή μας». «Ο Κύριος είναι η δικαίωσή μας». Θέλησα να δω πώς είναι το χωρίο αυτό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Σας διαβάζω την μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Ιδού η μέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και αναστήσω το Δαβίδ ανατολήν δικαίαν και βασιλεύσει βασιλεύς και συνήσει και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνην επί της γης. Εν δες ημέρες αυτού σωθήσεται Ιούδας και Ισραήλ κατασκηνώσει πεπιθός και τούτο το όνομα αυτού ο καλέσει αυτόν Κύριος Ιωσεδέκ». Λέω, εγώ είπα να βοηθηθώ. Τώρα μπερδεύτηκα, λέει το όνομα θα είναι Κύριος Ιωσεδέκ. Το όνομα με το οποίο θα το ονομάσει ο Κύριος είναι Ιωσεδέκ. Οπότε άρχισα να ψάχνω στους πατέρες της Εκκλησίας πώς ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Και ευτυχώς εκεί έχουμε πολλά στοιχεία. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχόλια στα βιβλία του προφήτη Ιερεμία, μας σώζονται μόνο αποσπάσματα, δεν μας σώζεται όλη η μελέτη που έκανε. Είναι στον 64ο τόμο της Πατρολογίας. Και λέει εκεί, το Ιωσεδέκ ερμηνεύεται άρχον δικαιοσύνης ημών. Να λοιπόν τι σημαίνει το Ιωσεδέκ, Κύριος άρχον δικαιοσύνης ημών. Και σε έναν πατέρα του 5ου αιώνα, Θεοδόρητο επίσκοπο Κύρου, που έγραψε επίσης ερμηνεία της προφητείας του θείου Ιερεμίου, είναι στον 81ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει Ιωσεδέκ δηλίγαρ το όνομα Κύριος δικαιοσύνη ημών. Κύριος δικαιοσύνη ημών. Επομένως το όνομα που θα δούμε σήμερα είναι «Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας». «Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας». Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Τι είναι η δικαιοσύνη? Για την δικαιοσύνη έδωσαν ορισμό στην αρχαιότητα οι στοικοί, οι οποίοι είπαν ότι η δικαιοσύνη είναι έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο. Έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο. Είναι η συνήθεια, λέει, η δικαιοσύνη, η οποία απονέμει, μοιράζει στον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Το να δώσει στον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Και αυτή είναι μια ιδέα η οποία ξεκινάει από τους στοικούς, την μνημονεύει ο Χρήσιπος, την μνημονεύει ο Άριος Δίδυμος από τους στοικούς και μετά την παίρνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ακριβώς αυτή τη φράση, ότι η δικαιοσύνη εστίν έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο, την βρίσκουμε και στον Μέγα Βασίλειο, στον 4ο αιώνα, την βρίσκουμε στον Μάξιμο τον Ομολογητή, στον 7ο αιώνα, την βρίσκουμε στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, στον 8ο αιώνα. Επομένως, δικαιοσύνη είναι το να αποδίδεις στον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Να μην αδικείς δηλαδή κάποιον, έχει μεγαλύτερη αξία και εσύ του δίνεις λιγότερη. Ή έχει λιγότερη αξία και εσύ του δίνεις μεγαλύτερη. Η δικαιοσύνη είναι το να απονείμεις, να δώσεις τον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Και λέει ότι αυτό το πράγμα που ο άνθρωπος το ζητάει, όλοι ζητούμε να μην μας αδικήσουν. Και όλοι αγανακτούμε όταν μας αδικούν. Δηλαδή δεν μας απονέμουν αυτό που αξίζουμε. Και απονέμουν σε άλλους αυτό που δεν αξίζουνε. Και όλοι ζητούμε τη δικαιοσύνη και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ένα από τα ονόματα του Θεού είναι ο Κύριος, είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως τη δικαιοσύνη μου, το να πάρω αυτό που μου αξίζει, δεν το περιμένω από ανθρώπους, δεν θα το περιμένω από κάποιον άλλον, θα το περιμένω από τον Θεό, γιατί αυτός είναι ο Θεός ο δίκαιος και αυτός είναι που θα μου αποδώσει αυτό που πραγματικά δικαιούμαι, αυτό που είναι η αξία μου. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε κάθε φορά που μας αδικούν. Έτσι. Και δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αισθανόμαστε αδικημένοι, έτσι δεν είναι? Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι εδώ τώρα με αδικούν. Ωραία. Να θυμάσαι ότι ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη σου. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε ανθρώπους του Θεού να επικαλούνται το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος, να επικαλούνται τη δικαιοσύνη του Θεού. Διαβάζουμε στους ψαλμούς, τον 4ο ψαλμό, στο 2ο χωρίο, «Στην οικεσία μου, λέει, αποκρίσου Θεέ που κάνεις για μένα ό,τι είναι δίκαιο», στη μετάφραση των 70, «εν το επικαλείσθε με εις άκουσόν μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου». Σε επικαλούμε, Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός της δικαιοσύνης μου, και είμαστε πάλι στο όνομα αυτό του Θεού, άκουσέ με. Στον 7ο ψαλμό, στο χωρίο 9, «Εσύ, Κύριε, που κρίνεις τους λαούς, κρίνε με και ευνόησε το δίκαιό μου». «Κρινή, Κύριος, λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου». «Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου». Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που κρίνει με δικαιοσύνη και πολλές φορές επικαλούμαστε τη δικαιοσύνη του Θεού να φανερωθεί στη ζωή μας. Ωστόσο, για τον Θεό είναι πολύ σημαντικό αυτή να είναι η στάση της ζωής μας και η δικαιοσύνη να είναι κάτι το οποίο το επιζητούμε. Γι' αυτό και θυμάστε ότι όταν ο Χριστός είπε τους μακαρισμούς, τους περίφημους μακαρισμούς, το κατά Ματθαίον στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, είπε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Είναι μακάρι λοιπόν, είναι ευλογημένοι ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Λένε «Θεέ μου, θέλω τη δικαιοσύνη, διψώ για τη δικαιοσύνη, θέλω να είμαι δίκαιος, θέλω γύρω μου οι άλλοι άνθρωποι να είναι δίκαιοι, θέλω να ζω σε κλίμα δικαιοσύνης, πεινάω και διψάω τη δικαιοσύνη». Λέει ωραία, αυτό είναι καλό, λέει, είσαι ευλογημένος εάν θέλεις, αν πεινάς, αν διψάς τη δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός θα σου δώσει να χορτάσεις. Αλλά βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι πολλοί άνθρωποι γύρω μας που ζητούν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό όταν ζητάς τη δικαιοσύνη μπορείς να βρεις τον πελά σου. Ιδίως όταν είσαι σε μια θέση εξουσίας και θέλεις να φερθείς δίκαια, ιδίως σε μια χώρα όπου υπάρχει, δεν είναι ελληνική λέξη το ρουσφέτη, αλλά υπάρχει, κάνε μια χάρη, κάνε μια, ναι, αλλά άμα κάνεις μια χάρη θα αδικήσεις κάποιον. Και εσύ δεν δέχεσαι να κάνεις χάρη και δεν δέχεσαι να κάνεις χατήρια, αρχίζεις να βρίσκεις τον πελά σου. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? λέει ότι μπορεί για το γεγονός ότι θα θελήσεις να ζήσεις δίκαια να έχεις διωγμούς. Γι' αυτό λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6 είπε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη». Στο χωρίο 10, 4 χωρία παρακάτω, λέει «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης». Επομένως υπάρχει ευλογία για αυτούς που ζητούν τη δικαιοσύνη, για αυτούς που διψούν τη δικαιοσύνη, αλλά υπάρχει ευλογία και για αυτούς που διώκονται, τους κυνηγάνε για χάρη της δικαιοσύνης. «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και έρχεται ο Θεός να σε ενθαρρύνει και να σου λέει «Ζήσε δίκαια». Απόδωσε στον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Ζήσε δίκαια. Και θα υπάρχει ευλογία. Μα θα υπάρξει κόντρα. Ναι, θα υπάρξει κόντρα. Μπορεί να βρεις τον πελά σου. Μπορείς να βρεις τον πελά σου. Όντως. Αλλά μείνε στο να ζήσεις το δίκαιο ενώπιον του Θεού. 1 Πέτρου 3:14. Αλλή και πάσχετε δια δικαιοσύνην, μακάρι. Εάν πάσχετε για χάρη της δικαιοσύνης, εάν πάσχετε επειδή συμπεριφερθήκατε με δικαιοσύνη αποδίδοντας τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει, είστε ευλογημένοι, λέει. Είστε μακάριοι. Επομένως, όταν εσύ συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και βρίσκεις τον πελά σου, αυτό λέει είναι ευλογία. Πίσω βρήκα τον πελά μου και είναι ευλογία. Ακριβώς γιατί. Γιατί υπάρχουν στη ζωή μας πνευματικές διαστάσεις που δεν είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και ακούν τα αυτιά μας και καταλαβαίνουν οι αισθήσεις μας. Γιατί υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος και αυτό που πραγματικά μετράει στη ζωή μου και στη ζωή σου είναι εάν αυτό που ζω κάνει τον πατέρα μου τον ουράνιο να χαίρεται. Αυτό μετράει. Και αυτό θα μετρήσει στην αιωνιότητα. Κάνω τον πατέρα μου να χαίρεται. Ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Με βλέπει και χαίρεται. Με βλέπει και ευχαριστιέται. Αυτό είναι που μετράει. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλή και πάσχετε δια δικαιοσύνη μακάρι. Τον δε φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχτείτε. Και ο άλλος μπορεί να αρχίσει να σε απειλεί. Δηλαδή εσύ θες να κάνεις το σωστό και το δίκαιο και αρχίζεις να δέχεσαι απειλές. Αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, λέει τις απειλές τους μη τις φοβάστε. Μη ταραχθείτε. Εσείς κάντε το θέλημα του Θεού, δώστε δόξα στον Θεό και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει είναι στα χέρια του Κυρίου. Μην ξεχνάς, την απόλυτη εξουσία την έχει ο Θεός που κάθεται στο θρόνο του. Και δεν έπαψε ποτέ να είναι στο θρόνο. Και κάθε απειλή που δέχεσαι από οποιονδήποτε μεγάλο και τρανό, όποιος και να είναι, και όποιος και να νομίζει ότι είναι, μπορείς να την αντιμετωπίσεις ξέροντας ότι τον τελικό λόγο στη ζωή σου, τον τελικό λόγο στη ζωή μου, τον έχει ο Κύριος των δυνάμεων. Και αυτός είναι ο Θεός που είναι η δικαιοσύνη μας. Και είναι αυτός που θα κάνει αυτό που είναι το δίκαιο τελικά, πέρα από τη δοκιμασία που μπορεί να περάσω και που μπορεί να περάσεις. Γι' αυτό ακριβώς, όταν ο Χριστός μιλούσε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 33, είπε «Μην ανησυχείτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, προστεθήσετε ημίν». Όλα τα άλλα θα έρθουν και θα προστεθούν. Επομένως, μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε προτεραιότητα στη ζωή μας το να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όλα τα άλλα θα έρθουν να προστεθούν. Και αυτό είναι κάτι που το έχω βιώσει, το έχω δει στη ζωή μου, έτσι είναι. Ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Ξοδεύεις το χρόνο σου για τη Βασιλεία του Θεού. Ξοδεύεις τα χρήματά σου για τη Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και σου προσθέτει εκεί που δεν το περιμένεις αυτά τα οποία χρειάζεσαι για την καθημερινή σου ζωή. Και ο Θεός νοιάζεται τόσο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να είναι δίκαιοι και νοιάζονται για την δικαιοσύνη του, που βλέπει την δικαιοσύνη στους ανθρώπους ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν και τι ξέρουνε για τον Θεό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, ο Θεός δίνει στον Απόστολο Πέτρο ένα όραμα. Κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό και έχει μέσα ένα πλήθος από ζώα, καθαρά και ακάθαρτα. Και του λέει ο Θεός του Αποστόλου Πέτρου, σφάξε και φάε. Και ο Απόστολος Πέτρος απαντάει, μηδαμός Κύριε, με κανέναν τρόπο Κύριε. Γιατί μέσα σε αυτά είναι ακάθαρτα ζώα, εγώ ποτέ μου δεν έφαγα τίποτε ακάθαρτο. Το μηδαμός Κύριε, με κανέναν τρόπο Κύριε, είναι σχήμα οξύμορο, έτσι. Εάν κάποιος τον αποκαλείς Κύριο, Κύριο σημαίνει αφεντικό, άρα θα κάνεις ό,τι λέει. Δηλαδή θα πεις ναι Κύριε. Εάν πεις όχι με κανένα τρόπο, τότε δεν μπορείς να τον πεις Κύριο, διότι σε διέταξε κάτι και δεν το κάνεις. Και εδώ ο Πέτρος μπερδεύτηκε, ο Απόστολος Πέτρος λέει, με κανένα τρόπο. Τι είπα τώρα, Κύριε, δηλαδή εσύ είσαι ο Κύριος, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Γιατί αυτό το μπέρδεμα? Γιατί ξαφνικά, ενώ μέσα στην νοοτροπία του Αποστόλου Πέτρου ήταν ότι το Ευαγγέλιο είναι μόνο για τους Εβραίους, έρχεται ο Θεός να του πει, δεν είναι μόνο για τους Εβραίους το Ευαγγέλιο, είναι για όλο τον κόσμο. Ο Μεσσίας δεν ήρθε για να σώσει μόνο τον λαό Ισραήλ, ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο, ήρθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Επομένως θέλω να ξεφύγεις από τα όρια σου, που ήταν ο λαός Ισραήλ μόνο, και θέλω να πας να μιλήσεις σε έναν εκατόνταρχο, Ρωμαίο εκατόνταρχο, Ρωμαίο, κατακτητή, εγώ, εθνικό. Ναι, θέλω να πας να του μιλήσεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι άνθρωπος που με σέβεται, χωρίς να με καλοξέλει, αλλά έχει σεβασμό για τον Δημιουργό του, για τον Θεό, και είναι άνθρωπος που νοιάζεται να είναι δίκαιος. Προσεύχεται, κάνει ελεημοσύνες, θέλει να είναι δίκαιος, και ο Απόστολος Πέτρος, έπειτα από όλο αυτό το σοκ, πηγαίνει στο σπίτι του Κορνηλίου, κηρύττει το Ευαγγέλιο και λέει στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 34 και 35, ανοίξας δε Πέτρος το στόμα, είπεν, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστιν προσωπολήπτης ο Θεός. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, εδώ είμαστε, και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστίν. Σε κάθε έθνος, λέει, και όταν έλεγαν οι Εβραίοι έθνος, τα έθνη, εννοούσαν έξω από τον λαό Ισραήλ, έξω από τον λαό του Θεού. Σε κάθε έθνος, σε κάθε λαό λοιπόν, αυτός ο οποίος σέβεται τον Θεό, ο φοβούμενος τον Θεό, έχει σεβασμό για τον Θεό, σέβεται τον Δημιουργό του και εργαζόμενος δικαιοσύνην και νοιάζεται να κάνει το σωστό και το δίκαιο, να απονέμει στον κάθε έναν αυτό που του αξίζει, ο Θεός τον δέχεται και του ανοίγει δρόμους, και αυτό κάνει και στην περίπτωση του εκατοντάρχου Κορνηλίου, του ανοίγει δρόμους για να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, για να γνωρίσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και στέλνει τον Απόστολο Πέτρο να πάει να διακονήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά υπάρχει και μία άλλη διάσταση στην έννοια της λέξης δικαιοσύνη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται με δύο έννοιες η λέξη δικαιοσύνη. Η μία είναι αυτή που είπαμε, έξις διανεμητική του καταξίαν εκάστου, το να είσαι δίκαιος δηλαδή και το να μοιράζεις τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Αλλά επειδή ο Θεός καταλαβαίνει ότι είμαστε άνθρωποι ατελείς και δεν τα καταφέρνουμε σε αυτό, και πολλές φορές δεν είμαστε δίκαιοι και πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να μοιράσουμε στον καθέναν όπως του αξίζει αυτό που του αξίζει, έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, επειδή δεν τα έχετε καταφέρει, γι' αυτό θα σας δώσω εγώ τη δική μου δικαιοσύνη και Εάν αποδεχτείτε το γεγονός ότι άλλος τιμωρήθηκε για την αμαρτία σου, άλλος πήρε την αμαρτία σου και τιμωρήθηκε για αυτήν, τότε εγώ θα σε θεωρήσω δίκαιο ξεχνώντας τις αδικίες που έχεις κάνει. Γι' αυτό η λέξη δικαιοσύνη μέσα στην Καινή Διαθήκη άλλοτε σημαίνει δικαιοσύνη, όπως είπαμε ως τώρα, και άλλοτε σημαίνει δικαίωση. Δηλαδή, ο Θεός να σε θεωρήσει δίκαιο, ο Θεός να πει ότι ναι, είσαι δίκαιο, σε αναγνωρίζω ως δίκαιο, ακόμα και όταν δεν είσαι. Και αυτό μας το αναλύει η Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ούγαρε πεσχύνομεν το Ευαγγέλιον», δεν τρέπομαι για το Ευαγγέλιο, «δύναμις γάρ Θεού εστίν ισωτηρίαν παντήτω πιστεύοντι, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνε». Δεν τρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη για σωτηρία. Μου αρέσει όταν αγγλόφωνοι σχολιάζουν τα αρχαία ελληνικά αυτό το χωρίο. Έτσι προσπαθούν να δώσουν στους Άγγλους Αμερικανούς και τα λοιπά, στους αγγλόφωνους να καταλάβουν. Και λέει, όταν λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμης, η αρχαία ελληνική λέξη δύναμης είναι για αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς για τη δική μας λέξη dynamite, δυναμίτης. Για τη λέξη δυναμίτης, dynamite, υπάρχει και στα αγγλικά. Και λέει, για να καταλάβετε τι σημαίνει το Ευαγγέλιο είναι δύναμης, από αυτή τη λέξη, λέει, την αρχαία ελληνική δύναμη είναι που βγαίνει το δικό μας το δυναμίτης. Ωραία. Είναι αδύναμη Θεού. Γιατί, λέει, συνεχίζει χωρίο 17, δικαιοσύνη γάρ Θεού. Εν αυτό αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Γιατί, λέει, είναι δύναμη Θεού? Γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού, λέει, ξεκινάει από την πίστη και καταλήγει στην πίστη. Λες, δυο λεφτά, η δικαιοσύνη δεν είναι το να είσαι δίκαιος και να απονέμεις τον καθέναν αυτό που του αξίζει? Η πίστη τι δουλειά έχει μέσα σε αυτό? Ναι, λέει, η δικαιοσύνη του Θεού έτσι αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστη. Να ξεκινάει από την πίστη και να καταλήγει στην πίστη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί, λέει, ο Χριστός έγινε η δικαιοσύνη μας. Το λέει στην 1η Κορινθίους 1:30. Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως Ιησούς Χριστός εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Λέει, ο Χριστός έχει γίνει η δικαιοσύνη σας. Ο Χριστός έχει γίνει η δικαιοσύνη μας. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπως σας είπα και πριν, ο Απόστολος Παύλος το αναλύει πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα το αναλύει στο 3ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω από το χωρίο 21, Ρωμαίους 3:21. «Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται». Τώρα, λέει, εμφανίστηκε η δικαιοσύνη του Θεού χωρίς τον νόμο, χωρίς την τήρηση του νόμου. 22. «Δικαιοσύνη δε Θεού εκ διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας τους πιστεύοντας». Η δικαιοσύνη του Θεού, λέει, αρχίζει να φανερώνεται δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ούγαρες την διαστολή, γιατί δεν υπάρχει, λέει, διάκριση. Πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Γιατί, λέει, όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και στερούνται τη δόξα του Θεού. Αυτό δηλαδή που ο Θεός τους έπλασε να ζήσουν, αυτό για το οποίο είναι πλασμένος ο άνθρωπος να ζήσει, όλοι οι άνθρωποι ξέφυγαν από αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να σταθεί πάνω στη γη και να πει «εγώ δεν είμαι αμαρτωλός». Δεν υπάρχει. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, έχουν αμαρτήσει. Ξέρετε, ένα από τα δυσκολότερα σημεία για τους ανθρώπους σήμερα να καταλάβουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, λένε «μα εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα κανένα, είμαι καλός άνθρωπος». Ωραία. Δεν λέει κανένας ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι ακόμα και εσύ που είσαι καλός άνθρωπος, Έχεις αμαρτήσει, είσαι αμαρτωλός και δεν ανταποκρίνεσαι στα στάνταρ του Θεού. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά στον Θεό με τη δικαιοσύνη του, με τη δικαιοσύνη τη δική σου και να πεις «Δες Κύριε, το αξίζω». Δεν μπορεί. Κανένας λέει δεν μπορεί να το πει. Πάντες λέει ήμαρτον, οι πάντες έχουν αμαρτήσει και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δεν μπορούν να σταθούν στο επίπεδο που ο Θεός εθέλει για αυτούς, αλλά δεν σταματάει εκεί. Δικαιούμενοι, εδώ είναι η δικαίωση πάλι, δωρεάν τι αυτού χάριτη, αλλά λέει δικαιούνται, δηλαδή γίνονται δίκαιοι, αναγνωρίζονται ως δίκαιοι. Πώς? Δωρεάν, χωρίς να κάνουν κάτι, χωρίς να προσφέρουν κάτι. Τι αυτού χάριτη, από δώρο του Θεού, τι θα πει χάρις? Χάρις είναι το δώρο που δεν το αξίζεις. Δηλαδή ο Θεός σου κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζεις, αυτό είναι η χάρη. Εσύ το δώρο αυτό το δέχεσαι με πίστη, γι' αυτό είπε η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται εκ πίστεως εις πίστην. Ξεκινάει από την πίστη και καταλήγει στην πίστη, γιατί η πίστη δέχεται αυτό που ο Θεός προσφέρει. Ο Θεός δίνει δωρεάν ένα δώρο που δεν το αξίζεις και με την πίστη αυτό το δώρο το αποδέχεσαι και αυτή η αποδοχή σε κάνει να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός να σε θεωρεί δίκαιο. Δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Τι θα πει απολύτρωση? Η απολύτρωση έχει μέσα τη λέξη λίτρα. Ξέρετε τι είναι τα λίτρα. Κάποιος είναι εχμάλωτος, κάποιος είναι δέσμιος, κάποιος είναι φυλακισμένος και για να ελευθερωθεί πρέπει κάποιος να πληρώσει ένα τίμημα για να ελευθερωθεί. Τα λίτρα έχουν σχέση με το λίο. Κάποιος είναι δέσμιος, για να λυθεί λοιπόν κάποιος πληρώνει λίτρα. Και με αυτά που πληρώνει ο άλλος ελευθερώνεται. Τι έγινε λέει? Ήσασταν δέσμοι λέει στην αμαρτία και κάποιος πλήρωσε. Ποιος πλήρωσε? Ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό δια του Ιησού Χριστού έχετε την απολύτρωση. Σας ελευθέρωσε λοιπόν, έδωσε τα λίτρα και σας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει «Ον Ιησούν Χριστόν», έτσι, «προέθετο ο Θεός ηλαστήριον διαπίστεως εν το αυτού αίματι, ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον». Τι θα πει ηλαστήριον? Ηλαστήριο είναι αυτό το οποίο προσφέρεται για να εξευμενιστεί μια οργισμένη θεότητα. Το ξαναλέω. Ηλαστήριον είναι αυτό το οποίο προσφέρεται, η θυσία που προσφέρεται για να εξευμενιστεί μία οργισμένη θεότητα. Μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει πολλές φορές για την οργή του Θεού. Δηλαδή, η στάση του Θεού απέναντι στην αμαρτία του ανθρώπου είναι οργή. Γι' αυτό λέει, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, αυτόν που μας λυτρώνει από τις οργείς της ερχομένης. Βλέπετε, κάποια στιγμή, τώρα γευόμαστε την αγάπη του Θεού, θα έρθει η στιγμή που θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού. Και όποιος αποφασίζει από τώρα να δεχθεί την σωτηρία του Ιησού Χριστού, την απολύτρωση του Ιησού Χριστού, δεν θα γευτεί την οργή του Θεού. Αλλά αυτό σημαίνει ηλαστήριον. Υπήρχε η οργή του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας και υπήρξε μια θυσία, η θυσία του Ιησού Χριστού, που αυτήν την οργή την εξευμένησε. Και θα μας εξηγήσει μετά γιατί. Ηλαστήριον λέει δια της πίστεως εν το εαυτού αίματι, καθώς πιστεύουμε ότι το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού. Δηλαδή, γιατί με τη θυσία του Χριστού φανερώθηκε λέει η δικαιοσύνη του Θεού. Τι απαιτεί η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη απαιτεί το καλό να επενεθεί και το κακό να τιμωρηθεί. Λέει με τη θυσία του Ιησού Χριστού φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί φανερώθηκε? Γιατί με την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού τιμωρήθηκε η αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επομένως δεν μπορεί κανένας να πει στον Θεό, Θεέ δεν είσαι δίκαιος, το κακό δεν το τιμωρείς. Η απάντηση είναι βεβαίως και το τιμωρώ. Το τιμώρησα επάνω στο σταυρό. Πάνω στο σταυρό τιμωρήθηκε το κακό, τιμωρήθηκε η αμαρτία όλου του κόσμου, όλες οι αμαρτίες που έγιναν πριν, που γίνονται τώρα και που θα γίνουν μετά. Όλες αυτές τιμωρήθηκαν επάνω στο σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι εκεί στον σταυρό φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να συγχωρεθούν όλες οι προηγούμενες αμαρτίες εν τη ανοχή του Θεού προς την ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού, το επαναλαμβάνει, εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Προσέξτε, εις το είναι αυτόν δίκαιον, για να φαίνεται ότι ο Θεός είναι δίκαιος, για να φανερώνεται ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι ένας Θεός δίκαιος δεν τιμώρησε το κακό, διότι το τιμώρησε. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Και μέσα από τη θυσία του Χριστού φάνηκε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης. Αλλά με αυτόν τον τρόπο λέει και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Με αυτόν τον τρόπο δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνεις στον Χριστό και λες, Χριστέ, τιμωρήθηκες εσύ για τη δική μου αμαρτία. Το πιστεύω αυτό. Το αποδέχομαι αυτό. Θέλω εσύ να έρθεις και να πάρεις εξουσία στη ζωή μου. Θέλω εσύ να έρθεις και να πάρεις κυριαρχία στη ζωή μου. Θέλω εσύ να είσαι το αφεντικό μου. Θέλω εσύ να είσαι ο Κύριός μου. Και από τη στιγμή λέει που εσύ αποδέχεσαι ότι η αμαρτία σου πληρώθηκε επάνω στο σταυρό, αποδέχεσαι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού που έγινε στο Γολγοθά, ο Θεός βλέποντας αυτή την πίστη σου κάνει δώρο το να σε θεωρεί δίκαιο. Αυτό είναι το δικαιούντα των πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Ο Θεός σε βλέπει δικαιωμένο. Ο Θεός σε βλέπει χωρίς να έχεις αμαρτία. Ο Θεός σε βλέπει χωρίς να έχεις αδικήσει. Ο Θεός σε βλέπει μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, και όταν πάει ο διάβολος να του πει, μα αυτός εκεί δεν ξέρεις τι έκανε, ο Θεός λέει, όχι. Ό,τι έκανε τα έχει σβήσει το αίμα του Ιησού Χριστού. Ό,τι έκανε τα έχει καλύψει, τα έχει εξαλείψει το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί εγώ θυσίασα τον μονογενή μου Υιό επάνω στο σταυρό, ακριβώς για να εξαλειφθεί η αμαρτία του ανθρώπου. Αλλά η εξάλειψη δεν γίνεται εάν ο άνθρωπος θέλει δεν θέλει. Χρειάζεται ο άνθρωπος να θελήσει και να αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες του και ότι αναστήθηκε για τη δικαίωσή του. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μία αλήθεια που μέσα στην Καινή Διαθήκη τονίζεται ξανά και ξανά. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος στο πρόσωπο του Χριστού. Τιμώρησε το κακό, τιμώρησε την αμαρτία, με αποτέλεσμα να μπορούμε εμείς να πούμε ο Θεός είναι η δικαιοσύνη μας. 1 Κορινθίους 5:21. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, τον Ιησού Χριστό που δεν γνώρισε ποτέ του αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν. Τον έκανε για χάρη μας αμαρτία. Δεν τον έκανε αμαρτωλό, Χριστός ποτέ δεν ήταν αμαρτωλός. Τον έκανε αμαρτία, λέει. Είναι εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός τον έκανε αμαρτία. Τον φόρτωσε με όλες τις αμαρτίες μας, ώστε να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Και να μπορούμε να πούμε Γιαχβέ Τσιτκένου, ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Λέει, αλλά δεν τελειώνουμε εκεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Από τότε που πήρες την απόφαση ότι ναι, δέχομαι την σωτηρία του Χριστού, δέχομαι ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μου επάνω στο Σταυρό. Δέχομαι την κυριότητα του Ιησού Χριστού, τώρα καλούμε να ζήσω χρησιμοποιώντας τα μέλη μου για την δικαιοσύνη. Ρωμαίους 6:13-14 λέει: «Μη δε παριστάνετε τα μέλη μον όπλα αδικίας». Τώρα πια πιστέψατε, ωραία, ο Θεός σας δικαίωσε, ωραία. Τα μέλη σας, τα μέλη του σώματός σας, το σώμα σας, την καθημερινή σας ζωή, μην τα χρησιμοποιείτε ως όπλα αδικίας για την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς το Θεό, ως ή εκ νεκρών ζώντας. Αλλά παραστήστε τους εαυτούς σας, παρουσιάστε τους εαυτούς σας μπροστά στον Θεό, σαν να ήσασταν νεκροί που πήρατε ζωή τώρα, δια του Ιησού Χριστού, και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης το Θεό. Και τώρα τα μέλη σας, έτσι, την ζωή σας, τα μέλη του σώματός σας, θα τα χρησιμοποιήσετε ως όπλα δικαιοσύνης για τον Θεό. Αμαρτία γάρι ημών ου κυριεύση, ου γαρεστέ υπό νόμον, αλλά υπό χάρη. Η αμαρτία δεν έχει εξουσία επάνω σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αμαρτήσεις, διότι μπορείς να αμαρτήσεις, αν θέλεις. Αλλά δεν μπορεί η αμαρτία να σε εξουσιάσει. Εσύ έχεις το επάνω χέρι και διαλέγεις εάν θα αμαρτήσεις ή όχι. Δεν μπορεί να σε κρατήσει δέσμιο η αμαρτία, να σε βάζει αυτή να κάνεις ό,τι θέλει. Εσύ έχεις την εξουσία, εσύ αποφασίζεις, εσύ διαλέγεις. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω πάλι στην προς Ρωμαίους 4 κεφάλαιο μιλάει για αυτήν την ελευθερία που έχουμε να διαλέξουμε. Λέει, ήσασταν δούλοι στην αμαρτία, υπακούατε στην αμαρτία, τώρα ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, μιλούμε για την ελευθερία του ανθρώπου. Σε τι είναι ο άνθρωπος ελεύθερος? Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει σε ποιον θα υποδουλωθεί. Εντάξει. Ή θα υποδουλωθεί στην αμαρτία ή θα υποδουλωθεί στη δικαιοσύνη. Είναι ελεύθερος να διαλέξει πού θα υποδουλωθεί. Με άλλα λόγια, με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε, καθάρισε τις αμαρτίες μας, ο Θεός μας βλέπει δίκαιους πια. Αυτό δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Όχι, από εδώ και πέρα πήραμε την απόφαση, λέει, να υποδουλωθούμε στην δικαιοσύνη. Λέει, χάρις δε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας. Χάρις τον Θεό, κάποτε ήσασταν δούλοι της αμαρτίας. Υπηκούσατε δε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής. Αλλά ακούσατε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και αποφασίσατε αυτήν να αποδεχθείτε, σε αυτήν να παραδοθείτε. Ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ελευθερωθήκατε από την αμαρτία για να γίνετε δούλοι της δικαιοσύνης. Επομένως τώρα, καθώς ο Χριστός σε λύτρωσε, καθώς ο Χριστός έσβησε τις αμαρτίες, καθώς ο Θεός σε βλέπει και σε βλέπει δίκαιο, δικαιωμένο, σου λέει τώρα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σου, μπορείς να ζήσεις με δικαιοσύνη. Μπορείς να ζήσεις κάνοντας το σωστό. Έχεις τη δύναμη να ζήσεις κάνοντας το σωστό. Δεν μπορεί η αμαρτία να σε κυριεύσει. Είσαι κάτω από τη χάρη του Θεού και έχεις τη δύναμη να διαλέξεις και μπορείς να διαλέξεις τη δικαιοσύνη και να ζήσεις με τη δικαιοσύνη. Έτσι λέει, αυτό το οποίο λες πια έχει μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί αυτό που ομολογείς διαμορφώνει την προσωπικότητά σου. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο το χωρίο 10. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην. Με την καρδιά λέει πιστεύεις εις δικαιοσύνην. Και ο Θεός σε δικαιώνει, σε θεωρεί δίκαιο. Στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Και με το στόμα σου ομολογείς για σωτηρία. Επομένως, για να ολοκληρωθεί η συνέστηση της σωτηρίας σου, η συνέστηση ότι ο Θεός σε ελευθέρωσε από την αμαρτία, χρειάζεται αυτήν την αλήθεια που δέχτηκες να την αρχίσεις να την λες, να την αρχίσεις να την ομολογείς, να αρχίσεις να λες ότι ο Κύριος με δικαίωσε, να αρχίσεις να λες ότι η ζωή μου έχει αλλάξει, ότι ανήκω από εδώ και πέρα στον Θεό. Μη φοβάσαι και μην ντρέπεσαι κανέναν. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Είπε ότι όποιος ντραπεί για μένα, θα ντραπώ και εγώ για αυτόν μπροστά στους αγγέλους και μπροστά στον Πατέρα μου. Ενώ όποιος δεν ντραπεί για μένα να πει ότι είναι δικός μου, και εγώ θα ομολογήσω ότι είναι δικός μου μπροστά στον Πατέρα μου και μπροστά στους Αγίους Αγγέλους. Επομένως, μην ντρέπεσαι, μην φοβάσαι να μιλήσεις για το έργο που έκανε ο Χριστός μέσα σου. Να μιλήσεις για την αλήθεια του Θεού. Ο κόσμος γύρω διψάει να ακούσει λόγια ελπίδας. Ιδίως στις μέρες μας με τόση απελπισία που υπάρχει με την οικονομική κρίση. Όταν σε ρωτάνε τι κάνεις και λες δόξα τω Θεώ καλά, λένε δόξα τω Θεώ ένας άνθρωπος λέει ότι είναι καλά. Έχουμε να ακούσουμε ότι κάποιος είναι καλά πόσους μήνες. Ναι, γιατί? Γιατί η ζωή μου δεν εξαρτάται από την οικονομική κρίση, εξαρτάται από τη σχέση μου με τον Θεό. Και με τον Θεό είμαι καλά. Και με τον Θεό ξέρω ότι ό,τι και να συμβεί είμαι στα χέρια Του. Και ο λόγος Του λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Ρωμαίους 8:28. Επομένως και αυτό που περνάω τώρα και μου φαίνεται πολύ στραβό και ανάποδο, ξέρω ότι ο Θεός θα το συνεργήσει για το καλό μου επειδή αγαπάω τον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και επίσης αυτή η δικαιοσύνη είναι θώρακα στον πνευματικό πόλεμο. Εφεσίους 6:14. Εκεί που μιλάει για την πανοπλία που δίνει ο Θεός στον πιστό του. Στείτε ουν περιεζωσμένη την οσφήν ημών εν αληθεία. Τη μέση σας λέει ζώστε την με την αλήθεια. Και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός σε δικαίωσε. Και τώρα θέλεις να ζεις μέσα σε αυτή τη δικαιοσύνη και να συμπεριφέρεσαι, τα μέλη σου να είναι όπλα δικαιοσύνης, είναι θώρακας. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου ρίξει βέλη και να σε επιτεθεί, έχεις έναν θώρακα που σε προστατεύει να μην κάνεις πίσω στην επίθεση του εχθρού. Επομένως, είναι όπλο πολέμου το γεγονός ότι ο Θεός σε δικαίωσε και ζεις μέσα σε αυτή τη δικαίωση. Και μάλιστα λέει ότι αυτήν την δικαιοσύνη μπορείς να την δώσεις και δίπλα σου. Μπορείς να την δώσεις και γύρω σου. Μπορείς να γίνεις ευλογία και σε άλλους. Και αυτό θα γίνει με ειρήνη. Επιστολή του Ιακώβου, 3ο κεφάλαιο, χωρίο 18. Καρπός δε δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται με ειρήνη, λέει, της ποιούσιν ειρήνη. Επομένως, με τρόπο ειρηνικό ομολογείς για την αγάπη του Θεού, ομολογείς για τη δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, είσαι ευλογημένος καθώς πεινάς και διψάς για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είσαι ευλογημένος όταν διώκεσαι, όταν βρίσκεις μπελάδες εξαιτίας της δικαιοσύνης. Επιδιώκεις τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και δοξάζεις τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός με την θυσία του έγινε η δικαιοσύνη σου. Έγινε η δικαίωσή σου και μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού ο Θεός σε αναγνωρίζει ως δίκαιο. Και σου λέει από εδώ και πέρα ζήσε με δικαιοσύνη για τη δόξα μου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου και σε ευχαριστούμε Θεέ μας γιατί εσύ έγινες ο Θεός της δικαιοσύνης μας. Σε ευχαριστούμε γιατί με τη θυσία του Ιησού Χριστού άνοιξε ο δρόμος να έρθει στη ζωή μας η δικαίωση η δική σου και η δύναμη δική σου για να μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά σου. Να ζήσουμε τη δικαιοσύνη τη δική σου. Και να γίνουμε ευλογία και στους γύρω μας, σκορπώντας τη δικαιοσύνη και την ειρήνη και τη χαρά τη δική σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.